15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Predstavnici opština sa severa Kosova preispitaju odluku o raspisivanju referenduma. Vlada Srbije trebalo bi da usvoji uredbu o smanjenju učešća za stambene kredite na 5%, istovremeno povećane takse na mineralne sirovine i do 350%, što će po svemu sudeći dovesti do velikog poskupljenja građevinskog materijala. Radikali predali ruskom ambasadoru 600.000 potpisa kojima se traži oslobađanje Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala. U gradovima širom Srbije održano bogojavljensko plivanje za časni krst. Ana, Novak i Janko plasirali se u treće kolo Australian Opena. Trojicki ispao. Naši vaterpolisti večeras protiv Hrvatske, rukometaši u borbi sa Slovačkom. Sutra će biti oblačno, mestimično kiša, na planinama susnežica i sneg, najviša temperatura od 4 do 10 stepeni. Predsednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić najavio je mogućnost da lokalna samouprava preispita odluku o održavanju referenduma na severu pokrajine zakazanog za 14. i 15. februar. Ne želimo da donosimo bilo koju odluku koja će biti u suprotnosti sa državnim i nacionalnim interesima, rekao je Pantić posle sastanka sa ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem. Ako se pokaže da će odlaganje referenduma olakšati položaj vladi i predsedniku Borisu Tadiću, naveo je Pantić, spremni smo da razgovaramo i o pomeranju roka. Podsjetio je da su odluku o održavanju referenduma donele skupštine opština i da jedino one mogu da je stave van snage ili da je odlože. Najavio je da će u narednom periodu predsednici opština održati konsultacije sa šefovima odborničkih grupa. Srbija se zalaže za hitnu međunarodnu istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji, kao i za to da u nju budu uključene Ujedinjene nacije, izjavio je premijer Mirko Cvetković u razgovoru sa izvestiocem Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Bjornom von Sydowom.
Cvetković je naglasio da aktivnosti Saveta Evrope na Kosmetu treba da budu nastavljene u oblasti zaštite ljudskih, posebno manjinskih prava, vladavine prava i zaštite kulturnog nasleđa. Za Srbiju je, kako je rekao, prihvatljivo jedino statusno neutralno angažovanje Saveta Evrope na Kosovu u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Sydow boravi u Beogradu u okviru priprema svog izveštaja o situaciji na Kosmetu.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da se u istrazi o trgovini ljudskim organima na Kosovu došlo do novih i dramatičnih činjenica i da je u tome pomogla i saradnja sa Rusijom. Kako piše moskovski list Komersant, ruski istražni organi potvrdili su da su među žrtvama ilegalne transplantacije organa u klinici Medikus na Kosovu i državljani Rusije. Istraga je, kako se navodi, potvrdila umešanost vrha kosovske vlasti u nelegalnu trgovinu organima. Pripremila Đuđica Dragaš.
Bruno Vekarić tvrdi da se u istrazi o zločinima za koje se tereti bivši komandant OVK Hašim Tači došlo do novih otkrića.
Predmet trgovine ljudskim organima je za nas jedan od najvažnijih zato što smatramo da takav zločin koji potresa Evropu i koji je neki način utemeljen i na kredibilnim izveštajima bitnih međunarodnih subjekata, izuzetno važan i za Srbiju i za pravdu, istinu i pomirenju u regionu. Mislimo da takav zločin ne smemo da zanemarimo i zato želim samo da potvrdim da naša istraga veoma dobro napreduje, još znači počela je 2008. a došli smo do nekih novih detalja koji su veoma dramatični.
Prema pisanju moskovskog lista Komersant, na Kosovu je najverovatnije postojala jedinstvena mreža trgovine organima i ona je funkcionisala uz podršku kosovskog rukovodstva. Kako za naš program kaže urednik tog lista Genadij Sisojev, u istrazi koja je sprovedena na zahtev Evropske unije, utvrđeno je da je među žrtvama u slučaju klinike Medikus, koji je otvoren 2008. godine, bilo i ruskih državljana.
Ova istraga koju su vodili ruski istražni organi, ona se odnosi na ruske državljane koji su prevarom bili uključeni u tu, odnosno kao žrtve u tu ilegalnu trgovinu ljudskim organima. One su faktički žrtve i one su dali znači, svoje iskaze koje po oceni ovdje u Unski dosta su, mislim, dosta razotkrivaju tu praksu koja je bila u toj klinici.
Ruski istražni organi su, kako kaže Sisojev, prikupili određenu količinu značajnog materijala o slučaju Medikus, ali on još uvek nije dostavljen Neuleksu. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije navodno insistira da ih državno tužilaštvo preda Evropskoj uniji, ali se to do sada nije dogodilo.
Upravo nam je stigla i vest da je portparol Euleksa Nikolas Hoton izjavio da su u klinici Medikus u Prištini 2008. godine dvojici ruskih državljana izvađeni bubrezi.
On je tako potvrdio izjavu drugog sekretara Ruske kancelarije u Prištini Sergeja Žarkija, koji je rekao da su praktično zvaničnici Euleksa upoznali Moskvu sa transplantacijom organa dvojice državljana Rusije. Euleks i tužilaštvo su bili u stalnom kontaktu sa zvaničnicima u Moskvi kako bi pružili pravnu pomoć u tom slučaju, kazao je Hoton.
Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker boravi u Beogradu od danas do 21. januara. Šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borko Stefanović, koji će biti jedan od Rikerovih sagovornika, izjavio je da očekuje da će jedna od važnijih tema razgovora biti plan predsednika Srbije Borisa Tadića za rešenje kosovskog pitanja. Vlada Srbije danas bi trebalo da razmatra i usvoji uredbu kojom će se obavezno učešće za subvencionisane stambene kredite smanjiti sa 10% na 5%, a predviđene su i druge olakšice. Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić potvrdio je da bi vlada trebalo da usvoji uredbu o subvencionisanju stambenih kredita i naveo da su njome predviđeni do sada najpovoljniji uslovi za te zajmove. S druge strane, taksa na mineralne sirovine koje se koriste u proizvodnji građevinskih materijala povećane su od nove godine i to do 3,5 puta u zavisnosti od sirovine. Najgore su prošle cementare. Proizvođači tvrde da je vlada taksu povećala bez konsultacije sa fabrikama, a za uredbu kojom je propisana ta taksa tvrde da će anulirati sve pokušaje države da oživi domaću građevinsku industriju. Beleži Ivan Jovanović.
Ekonomista Milica Bisić kaže da je vlada povećanjem takse na mineralne sirovine koje se koriste u proizvodnji građevinskih materijala značajno pogoršala uslove poslovanja u tom delu domaće privrede.
Proizvođači doneli svoje planove za sledeću godinu, vi bez ikakvog upozorenja menjate troškove. Pre nego što se ovako nešto uradi u Evropskoj uniji, barem par godina se o tome diskute. Povećanje se kreće od 80 do 350%, što čak i neka bolje stojeća industrija teško može da izdrži. Za cijelu cementnu industriju ovo povećava troškove za oko 1 milion evra na godišnjem nivou.
Direktor fabrike za proizvodnju građevinskih materijala IGMA iz Uljme, Ljubodrag Knežević, smatra da vlada preko leđa proizvođača pokušava da dopuni državni budžet.
Ovi nameti meni se čini da su proizvod prevelike javne potrošnje. Ovaka proizvodnja ne može da finansira ovako visoku javnu potrošnju. Apelujemo da ukupan teret svetske ekonomske krize jednako nosimo i oni što su u privredi i oni što su van privrede, to je su javne potrošnje.
I sekretar Udruženja građevinara u Privrednoj komori Srbije, Goran Rodić, tvrdi da je vlada bez ikakvih argumenata povećala namete proizvođačima građevinskih materijala u Srbiji.
Ne mogu više kroz cenu svojih finalnih proizvoda da anuliraju ovo poskupljenje. S jedne strane imate pomoć građevinskoj industriji kroz subvencionisane kredite, donesete uredbu koja sad sve to poništava maltene. Mi dolazimo u situaciju da će masa firmi se zatvoriti, onda nema ni punjenje budžeta i imate samo socijalne probleme na teret države koji ovako ne zna odakle će da zakrpi rupe u budžetu.
U građevinarstvu u Srbiji zaposleno je oko 100.000 radnika sa prosečnom platom od 34.000 dinara.
Na globalnom planu traje usijana debata o tome da li se razvijene zemlje na odgovarajući način bore sa krizom, da li je rešenje veća štednja ili veća potrošnja. Među ponuđenim rešenjima su i oštro smanjenje državnih davanja, ali i stvaranje uslova za privredni rast i povećanje izvoza. Koje od tih recepata mi možemo da primenimo? Srbija za sada samo ublažava posledice teške bolesti svoje privrede, a politička volja za pokretanje najvažnijih reformi ne postoji, kažu ekonomisti za Novosti dana. Pripremila Milica Milovanović.
Srbija ne može i ne treba da prepisuje rešenja za izlazak iz krize koja primenjuju razvijene zemlje, upozorava ekonomista Dragomir Janković iz Evropskog ekonomskog instituta u Briselu. Razlog leži u tome da naša zemlja nema snage niti kapaciteta za zahvate kakvi su potrebni, kaže Janković.
Hoću reći da Srbija niti značajno povećava izvoz, niti značajno podržava preduzeća, Vučić značajno štedi, zato što ne može i uz sve to Srbija se i zadužuje, odnosno ima veći budžetski deficit, a potrošnja po osnovu njenog zaduživanja nije investiciona.
Na globalnom planu postoji konsenzus o tome da je jedini univerzalni lek protiv krize štednja države uz investiciona ulaganja radi obezbeđenja privrednog rasta. U Srbiji, međutim, i dalje nema rada na uzrocima problema, već samo na ublažavanju posljedica, tvrdi Janković.
Srpska ekonomija je u takvom stanju da je potpuna ruina. Imate onu odvratnu privatizaciju koja je, mislim, deskovala srpsku privredu. Imate unutrašnju likvidnost. Sad država nije razvila monopol i omogućila je da jedan ciklus nelikvidnosti drže monopolski subjekti u Srbiji.
Miladin Kovačević iz Ekonomskog instituta rekao je da je već umoran od ponavljanja da su opšte reforme neizbežne. Iako svestan da nema političke volje za njihovo sprovođenje, on naglašava da se zna šta mora da se uradi na duži, a šta na kratak rok.
Na kratkoročno morat ćemo podići PDV i morat ćemo izvršiti još žešće restrikcije u rashodima. To je kratkoročno, to je nešto što možda potraje godinu dana najviše. Put je taj, znači ubrzana konsolidacija, a potom preuzimaju zastavu reforme i one se tiču i fiskalnih reformi i reformi korporatizacije javnih preduzeća i reforme PIO sistema i tako dalje i tako dalje.
U Ekonomskom institutu upozoravaju da je neizvesno da li će biti obezbeđeno dovoljno prihoda za budžet, kao i da postoji opasnost da država dođe u situaciju da minus ne može da pokrije ni novim zaduživanjem. Zato su, kaže Kovačević, reforme, ma koliko teške i nepopularne, jedini izlaz iz začaranog kruga.
Trgovci za kraj januara i početak februara najavljuju nove, uglavnom za 10% više cene mesnih prerađevina, smrznutog voća i povrća, instant kafe, alkoholnih pića, kućne hemije i sredstava za ličnu higijenu.
Najavljena poskupljenja pravdaju se novim cenovnicima dobavljača i proizvođača, koji sa svoje strane kao razloge za više cene navode skuplje sirovine i rast kursa dinara. Od početka januara već je poskupeo benzin, cigarete, slatkiši, med, konzervirana hrana i prerađevine od voća i povrća. Cene osnovnih životnih namirnica stabilne su i nešto niže zbog ograničenja trgovačke marže na 10%.
Ovo su novosti dana. U termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu štrajkuje sindikat smenskih radnika. Oko 600 članova tog sindikata traži povećanje zarada po osnovu smenskog i noćnog rada, što je, kažu, dogovoreno još 2005. godine. U toku su razgovori sa rukovodstvom termoelektrane, direktorom EPS-a i predstavnikom Ministarstva infrastrukture i energetike. Iz termoelektrane saopštavaju da proizvodni kapaciteti rade punom snagom i da zbog štrajka nije ugroženo snabdevanje strujom u Srbiji. Nije isključeno da će se u Republici Srpskoj održati referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, najavio je predsjednik Milorad Dodik posle obustavljanja istrage u slučaju Dobrovoljačka. Stručnjaci u Sarajevu i Banja Luci saglasni su u oceni da je pravosuđe omeđeno etničkim matricama, ali različito tumače uzroke takvog stanja. Branislav Kostadinović.
Nesporazumi između Republike Srpske i Federacije počeli su pre nepunih godinu dana, kada je visoki predstavnik Evropske unije uspostavio organe pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, što je u Banja Luci ocenjeno kao neustavno i suprotno Dejtonskom sporazumu. Tada je i doneta odluka o referendumu, koji do sada nije raspisan. Profesor ustavnog prava u Sarajevu, Kasim Trnka, kaže da je reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini bila neophodna i da je visoki predstavnik Evropske unije doneo sistemska rešenja koje se ne bi postidele ni najdemokratskije zemlje u svetu. Nažalost, u praksi ta rešenja nisu dala očekivane rezultate, kaže profesor Trnka i objašnjava da nepoverenje prema pravosudnim organima proizilazi iz različitih pogleda političkih elita, kako na prošlost i sadašnjost, a pogotovo na budućnost Bosne i Hercegovine.
Svaka nacionalna grupa na neki način teži za okruživanju svoje teritorije, svog sistema, po mogućnosti ako može da bude jednonacionalna vlast, što u krajnjoj liniji vodi priličnom procesu destabilizacije u Bosni i Hercegovini. I mislim da se sa tog stanovišta mora nešto ozbiljno poraditi, inače ako se nastave ovi procesi, imat ćemo dalje ove procese disolucije u Bosni i Hercegovini, koje neće moći nikome dobro donijeti.
Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Miodrag Živanović, uveren je da se u suštini radi o velikom strukturalnom problemu Bosne i Hercegovine, jer su sve institucije praktično domovi naroda.
Prema tome i pravosuđa odlučuju, nažalost, i na entitetskom nivou i na državnom samo po principu etničke matrice.
Za profesora Živanovića obustavljanje istrage u predmetu Dobrovoljačka nije politička, već etnička odluka, koja će pojačati tenzije između oligarhija jedne, druge i treće strane.
Nijedna od tih etnopolitičkih elita ne želi da se izađe iz toga. Njima je vrlo komforno ovdje, da su mi dakle međusobno razvojeni u te etničke torove, a ako neko pokaže dobru političku volju da bi to pokušao da izvede na jedan nivo razumijevanja, on je izdajnik jednog, drugog, trećeg naroda ovdje.
Bez obzira kako će se aktualni slučaj Dobrovoljačka završiti, politički posmatrači ocenjuju da neće biti rješenja dok se ne napravi sistem i u pravosuđu i u drugim područjima života koji neće biti zasnovan isključivo na etničkom principu, već će uvažavati stručnost, stvaralaštvo i tako dalje.
Predstavnici Srpske radikalne stranke predali su ruskom ambasadoru potpise 600.000 građana Srbije koji su podržali zahtev za oslobađanje lidera radikala Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala. Zahtev radikala podnet je ruskoj ambasadi pošto je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov juče ponudio pomoć Rusije u, kako je naveo, slučaju Šešelj, zabeležila Sandra Cvijanović.
Radikali su u rusku ambasadu ušli noseći kutije u kojima se, kako su tvrdili, nalazilo 600.000 potpisa građana Srbije kojima se traži oslobađanje lidera radikala Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Dragan Todorović rekao je da će potpisi koje su aktivisti te stranke skupljali oko 2 mjeseca otići pravo u Moskvu.
Mi ćemo ovih 600.000 potpisa preko ambasade Ruske federacije uputiti njihovom predstavniku u Savetu bezbednosti Vitaliju Čurkinu i tražiti od njega da zahteva pod hitno oslobađanje Vojislava Šešenja i puštanje na slobodu.
Prema rečima Todorovića, zdravstveno stanje Šešelja sa kojim su od jutros u komunikaciji sada je stabilno.
Njemu su rekli da je terapija potpuno bila pogrešna, obećali su da će promeniti tu terapiju, to su obećali u bolnici u kojoj je odveden, da će oni tražiti od sekretarijata, odnosno od onih koji su nadležni za njegov lekarski nadzor u Haškom tribunalu.
Iako je Šešelj ranije odbio pomoć srpskih lekara, Todorović je najavio da će najverovatnije jedan tim otići u Hag da ga pregleda. Ko će biti u tom timu nije hteo da otkrije, ali se pretpostavlja da bi mogao biti Milovan Bojić, koji se nedavno i pojavio na konferenciji Srpske radikalne stranke.
U međuvremenu se oglasio i Haški tribunal.
Portparol Nerma Jelačić izjavila je Tanjugu da je Šešelj juče u večernjim satima prebačen u bolnicu, ne zato što mu se stanje pogoršalo, već preventivno, kako bi specijalisti mogli da utvrde i prate njegovo stanje. Utvrđeno je da je njegovo zdravstveno stanje dovoljno stabilno i da uopšte ne zahteva hospitalizaciju i Šešelj je odmah vraćen u pritvorsku jedinicu gde se i sada nalazi, istakla je Jelačićeva.
Sada je 15:17, na polovini novosti dana posjećamo. Posle sastanka predsjednika 4 opštine sa severa Kosmeta sa ministrom Bogdanovićem najavljena mogućnost preispitivanja odluke o referendumu. Vlada Srbije usvojila uredbu o smanjenju učešća za stambene kredite na 5%, istovremeno povećane takse na mineralne sirovine i do 350%, što će po svemu sudeći dovesti do velikog poskupljenja građevinskog materijala. U gradovima širom Srbije održano bogojavljensko plivanje za časni krst. Ana Novak i Janko plasirali se u 3. kolo Australian Opena, trojicki ispao. Naši vaterpolisti večeras protiv Hrvatske, a rukometaši u borbi sa Slovačkom. Sutra će biti oblačno, mestimično kiša, na planinama susnežica i sneg, najviša temperatura od 4 do 10 stepeni. Tradicionalni italijanski pomorski običaj da se gradići na obali u kojima žive porodice i prijatelji kapetana ili članova posade pozdrave što bližim prolaskom broda i zvukom sirene, uzrok je tragedije luksuznog putničkog broda Concordia. Iako se sada zvanično osuđuje neodgovorno upravljanje brodom, prava je istina da su svi, počev od najviših predstavnika brodske kompanije pa preko lučke kapetanije i obalske straže, znali za tu praksu i odobravali je. To javlja naš dopisnik iz Rima, Marine Ražnatović.
Postoji i zvaničan dokaz. Gradonačelnik mesta na ostrvu Điljo prošlog leta zvanično je uputio pismo kompaniji Costa Crociere zahvaljujući im na čast koju im ukazuju njihovi kruzeri prolazeći blizu obale uz pozdrav sirene. Poštujući tradicionalni običaj, kapetan Schettino prekršio je osnovno međunarodno pomorsko pravo da brod ne sme da priđe obali bliže od 500 metara. Concordia je bila na samo 150 metara od ostrva jer je kapetan isključio automatski pilot i lično upravljao brodom. Od tog trenutka počinje tragedija kruzera koja još traje. Spasilačke ekipe rano jutros nastavila su potragu za nestalima. Međutim, kada je reč o nestalim osobama, i dalje vlada konfuzija koju bi delimično mogao da reši slučaj 25-godišnje Moldavke Dominike Čermonija. Ona je radila za kompaniju Costa Crociere, ali joj je istekao ugovor. Nema je ni na zvaničnom spisku putnika, ni članova posade. A prema svedočenju putnika, poput senke pratila je kapetana uoči i posle tragedije, počev od večere sa pićem, zatim boravka na komandnom mostu za vreme nesreće, da bi, kako se pretpostavlja, sa kapetanom napustila kruzer pre završetka evakuacije putnika.
Internet enciklopedija Wikipedia ponovo je dostupna korisnicima širom sveta posle jučerašnjeg 24-časovnog štrajka zbog predloga dva američka zakona protiv piraterije na internetu. Posle jučerašnjeg protesta, kom su se priključili i drugi veliki američki sajtovi poput Google-a i oštrih reakcija američkih građana, osmorica američkih republikanskih senatora odlučili su da povuku podršku predlozima spornih zakona. Koliko bi Ameriku kao najvećeg svetskog vlasnika autorskih prava i kompjuterskih programa mogao da košta pokušaj cenzurisanja internet sajtova pod vidom borbe protiv korupcije? Zorana Bokan.
Usvajanje dva zakona protiv piraterije je prioritet za američku industriju zabave, farmaceutske kompanije i izdavače koji tvrde da ih internet piraterija košta nekoliko milijardi dolara godišnje. Najglasnije je Udruženje filmskih radnika Amerike, koje želi da zabrani ilegalno gledanje i skidanje filmova sa interneta. Sjedinjene Američke Države su najveći zaštitnik autorskih prava u svetu, što najbolje znaju svi oni koji za kupovinu kompjuterskih programa moraju da izdvoje veliku sumu novca, kaže za Radio Beograd osnivač Fonda za razvoj demokratije Milenko Radić.
Oni su vlasnici najvećeg broja tih autorskih prava i normalno ta prava prodaju korisnicima. Na taj način ostvaruju se milijarde i milijarde dolara od nerada, odnosno od prodaje samih tih autorskih prava. I zato je Amerika zainteresovana da zaustavi bilo koju zemlju da koristi bilo kakve informacije za koje ne plati.
Na naše pitanje koliko bi Ameriku moglo da košta uvođenje svojevrsne cenzure internet sajtova, Milenko Radić odgovara tvrdnjom.
Amerika uvek profitira. Donese propis da može da kontroliše sve e-mail poruke. Zatim, skoro svaki program, ukoliko je i malo bolje, taj program ima backdoors. Šta to znači? Znači da oni mogu neovlašćeno da uđu preko programa koji su prodali bilo kom korisniku u svetu i da uđu u bilo koju kuću, u bilo koji kompjuter u svetu, da skidaju podatke i da prate rad na tom kompjuteru.
Treba imati u vidu i činjenicu da su Amerikanci vlasnici svih internacionalnih domena. Provajderi u Srbiji koji imaju takozvane internacionalne domene com, biz, edu, info, org mogli bi da se nađu na udaru internacionalne agencije za internet adrese. Ta agencija međutim ne može da zabranjuje domene koji se odnose na određenu zemlju, kao što je domen RS za Srbiju.
U centar Bukurešta od jutros stižu građani iz svih delova Rumunije na protest protiv predsednika Trajana Baseskua i vlade Emila Boka, koja je uvela oštre mere štednje. Paralelno uz taj protest, predstavnici opozicionih partija zakazali su miting koji bi trebalo da počne za oko sat vremena u rumunskoj predstavnici, potvrđuje za Radio Beograd 1 urednik redakcije na srpskom jeziku Radija Rumunije Internacional Jovan Popović.
Sada je okupljeno već nekoliko hiljada učesnika skupa. Zadržani su autobusi na ulazu u gradu sa onima koji dolaze iz cele države. Ova dva skupa se idu paralelno. Jedan je na Univerzitetskom trgu, a drugi će biti na jednom bulevaru koji se zove Kiselev i ići će do sedišta vlade. Uglavnom ljudi traže ostavku predsjednika Trajana Baseskua, traže ostavku cele vlade, prevremene izbore koje da se održe negde za oko 2-3 meseca.
Kaže urednik redakcije na srpskom jeziku Radio Rumunije Internacional Jovan Popović. U gradovima širom Srbije održano je tradicionalno bukojavljensko plivanje za časni krst. Pobednik u trci plivanja za bukojavljenski krst na Adi Ciganli ove godine je predstavnik Vojske Srbije Branislav Janković. Učestvovalo je 56 pripadnika Vojske Srbije, žandarmerije, članova udruženja Svibor i građana, zabeležio Čedomir Savković.
Tačno u podne 56 plivača uskočilo je u vodu čija temperatura iznosila 2,4 stepena Celzijusa. Prvi na cilj došao je Branislav Janković, pripadnik Vojske Srbije, koji je rekao da je pobedu posvetio svome sinu.
Meni je moj sin rekao da ima vere u mene da ću da pobedim, tako da me iznenadilo ovo. Eto, posvećujem je njemu ponovo.
Osim takmičara, trasu je revijalno prepilao i prošlogodišnji pobednik gimnazijalac Nikola Panković, a pokvasili su se i bivši profesor fizičkog, 80-godišnji Aleksandar Daničić, ali i jedna devojka članica Svibora, Milica Dajević. Svečanosti na Adi prethodila jutarnja liturgija održana u crkvi Svetog Đorđa na Banovom brdu, odakle je i krenula svečana litija. Litiju je predvodio i zaslanik srpskog patrijarha, episkop Remezijanski Andrej, koji je posjetio na značaj bogojavljenja.
Prvo je ideja da je bogojavljenje praznik očišćenja. Na današnji dan ispunjava se to što je svetom Jovanu nije bilo jasno i zato je rekao, pa zar ti meni dođeš da ja tebe krstim kad ti mene trebaš da krstiš? I Gospod njemu kaže, mi trebamo da ispunimo svaku pravdu.
Po tradiciji na Adi je pušteno i 7 belih golubova, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je prisustvovao proslavi, rekao je da ti golubovi predstavljaju rešeno srpskog naroda da poštuje svoju tradiciju.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Beogradu je otvorena prva služba hitne pomoći za životinje. Ona će pružati veterinarsku pomoć pre svega napuštenim životinjama, ali i onima koje imaju vlasnike i kojima je neophodna hitna intervencija.
Naplata takse od 30.000 dinara godišnje, koju je Beograd krajem godine uveo za držanje opasnih pasa, počeće da se primenjuje od februara, najavio je gradski sekretar za komunalno-stambene poslove Predrag Petrović. Taksu će, prema evidenciji Uprave za veterinu, morati da plati više od 3.700 vlasnika koji su za kućne ljubimce odabrali pit bull terijere, bull terijere, mini bull terijere i američke staforde, kao i njihove mešance.
Svetski poznati režiser Slobodan Unkovski ponovo režira u Narodnom pozorištu u Beogradu. Premijera predstave Život je san, španskog klasika Pedra Calderona, biće održana 23. januara na velikoj sceni. Marina Nikolić.
Da je život san, znaju svi veliki filozofi, teolozi i umetnici. Da je svet naših čula opsena, a realnost nevidljiva, tvrdi duže od 3 veka dramski tekst španskog pesnika i književnika Pedra Calderona de la Barque. Život je san, misli reditelj Slobodan Unkovski, veliki je tekst svetske dramske literature. Svima koji pamte postavku istog teksta Nikite Milivojevića od pre 17 godina, poručuje da očekuju potpuno drugačiju predstavu.
Pokušamo da napravimo nešto što je, recimo, jedna palata snova gde se događaju razne sudbine, razne ljudi i gde se mešaju realnost, snovi i naravno na večna pitanja smisla života.
Scensku palatu snova kreirala je gošća iz Slovenije Meta Hočevar.
Pokušavali smo da napravimo prostor koji u stvari omogućava različite razine doživljavanja, različite atmosfere, da nekako katapultira glumca, lik, a ne neku scenografiju.
Za glumačku ekipu cilj je bio visok, a zadatak težak. Predrag Jejdus ističe da vrlo namerno političkih implikacija u predstavi nema.
To snoviđenje i ta tanka linija između života, realnog i sna, je ovde vrlo maštovito urađena i to je ono što mi se čini zanimljivo.
Zanimljivo, uz Predraga Ejdusa, Nikolu Rakočevića, Natašu Ninković, Nadu Šargin, na scenu Narodnog pozorišta u predstavi Život je san prvi put izlazi 20 studenata glume Fakulteta dramskih umetnosti. Realno liči na san.
Liči na san i sve ono što se dešava na sportskoj sceni.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Sanjao sam da će naši rukometaši večeras da pobede Željko Stefanović.
Vrlo je realno, Slobodane, da se ovaj san pretvori u javu, što više očekujemo da upravo tako i bude. Petog dana Evropskog prvenstva za rukometaše u Srbiji, danas je na programu 4 utakmice. Naša reprezentacija 20 časova i 15 minuta u dvorani Pionir igra protiv Slovačke, a u uvodnom meču ovog današnjeg termina u Beogradu sastoji se Danska i Poljska. U Nišu takođe dve utakmice, Nemačka-Švedska i Češka-Makedonija. Što se tiče tenisa, moramo biti zadovoljni učinkom naših predstavnika na turniru Australian Open. Naime, Novak Đoković je bio bolji od Kolumbica Santiago Giralda i savladao ga sa 3-0. Janko Tipsarević uz malo muka, ali ipak zasluženo bolji od Australijanca Jamesa Duckworta, bilo je 3-1. U konkurenciji parova na ovom turniru naš teniser Nenad Zimonjić i Francuz Mihail Ljodra savladali su par Kerr Young sa 2-0. Viktor Tritski poražen je, istina, u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije rezultatom 3-2 od Kazahstanca Mihajla Kukučkina i Tritski je uz Bojanu Jovanovski jedini od naših tenisera koji nije uspeo da se plasira u treće kolo turnira u Melbourneu. Zato je Ana Ivanović ponovo u punom sjaju, zaista Nenad baš na terenu, laka kao gazela. Poslušajmo šta je izjavila posle pobede nad Mihajlom Krajčeg iz Holandije rezultatom 2-0.
Mislim da sam zaista odigrala dobro, pogotovo u prvom setu dobro sam servirala jer znala sam da oni imaju jako dobar prvi servis, tako da sam bila više fokusirana na svoj i trudila sam se da na njen drugi servis stavim dosta pritiska i da budem agresivna.
I najzad vaterpolo, u toku je evropsko prvenstvo u Eindhovenu u Holandiji, posle pobeda nad Španijom i Nemačkom, naša reprezentacija danas igra vrlo važan i naravno uvek tako značajan meč protiv selekcije Hrvatske od 17 časova i 30 minuta.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
Na kraju novosti dana, vest koja nam je upravo stigla tiče se pregovora radnika u termoelektrani Nikola Tesla i predstavnika vlade Srbije. Ti pregovori su završeni neuspešno, zbog čega će štrajk u termoelektrani biti nastavljen. Uprkos štrajku, snabdevanje potrošača električnom energijom neće biti ugroženo i neće biti smanjenja proizvodnje struje, tvrde u sindikatu. Inače, u celoj zemlji trenutno je oblačno i suvo, najtoplije u Loznici gde je 11 stepeni, dok je u Beogradu i Valjevu 10. Sledi Kragujevac sa 8 i Zaječar sa 7 stepeni. Jedino na Kopaoniku i u Sjenici temperatura u minusu, i to minus 4, odnosno minus 2 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično kiša. Na planinama susnežice i sneg, vetar slab i umeren, jugozapadni. Na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od minus 4 na jugu i jugoistoku do plus 7 stepeni u Podrinju. Najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno i povremeno kišovito, vetar umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz nas u sportskom žurnalu sa pregršt informacija. Očekuje vas Željko Stefanović.